नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवी राजश्री कामत तुमकां प्रादेशिक खबरो दिता. भौशीक बांदकाम खातें, उदका स्रोत खातें, पिवपाचे उदकाचे खातें तशेंच वीज खात्याचे मुख्य अभियंत्याक 62 वर्सां मेरेन पिराय वाड दिवपाचो निर्णय मंत्रीमंडळाच्या बसकेंत जाला. मात ही वाड जर ह्या पात्र उमेदवाराक मेळूंक ना जाल्यारूच दितले अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या.
चीफ इंजिनियर्स जे आसा पळय न्ही, PWD, WRD, इलेक्ट्रिसिटी, हांकां 62 पर्यंत रिलॅक्सेशन दिलां. इफ देर इज एन नो एनी कँडिडेट इज अवेलेबल देन ओनली, इफ इट इज अवेलेबल देन नॉट.
2017 मेरेन कंत्राटी पद्दतीचेर काम करपी महामंडळ, सरकारी महामंडळ, निमसरकारी मंडळ हांकां भविश्य निर्वाह निधी दिवपाचें थारायलां. तशेंच डायरेक्टरेट ऑफ फॉरेन्सीक सायन्सांत 70 कर्मचारी भरती करपाचो निर्णय जाला. गोवा रिन्युएबल एनर्जी डेव्हलपमेंटाक आतां कंपनी करपाचो निर्णय जाला. कुर्टी तशेंच कोडार सरकारी पशु चिकित्सा महाविद्यालया खातीर सरकारी मालकीची सुवात दिवपाचो निर्णय जाला.
अलॉटमेंट ऑफ द लँड टू द गोवा कॉलेज ऑफ द वेटरनरी अँड एनिमल सायन्स. गोवा कॉलेजीक आमी 33 वर्सांक लीज, गव्हर्मेंटाची प्रॉपर्टी गव्हर्मेंट कॉलेज वेटरनरी कॉलेजीच्या नांवार दिल्या. दोन कडे दिल्या, एक कुर्टी आनी कोडार.
भौशीक सुरक्षा आनी भटक्या सुण्यांच्या वेवस्थापनाचेर सुमोटो केशीत सर्वोच्च न्यायालयान 7 नोव्हेंबराक ह्या संदर्भात दिल्ल्या आदेशा प्रमाण गोंयातल्या सगळ्या शाळांनी, महाविद्यालयांनी तशेंच हेर शिक्षणीक संस्थांनी आपले कॅम्पस हेडग्या सुण्यापासून सुरक्षीत दवरचे अशें शिक्षण संचालनालयान एका परिपत्रक जारी करून निर्देश दिल्यात. संस्थाक 8 सप्तकां भितर फावो ती फेन्सींग, शिमेच्यो वण्टी आनी गेटी आसपाची खात्री करपाक आनी पालन अहवाल संचालनालयाक सादर करपाक सांगला. तशेंच दरेका संस्थेन कॅम्पस नितळसाण आनी हेडग्या सुण्यांचो प्रवेश आडावपा खातीर जापसालदार नोडल अधिकारी नेमचो पडटलो. ताचो तपशील प्रवेशदाराचेर दाखोवचो पडटलो आनी थळाव्या पालिका अधिकाऱ्यांक तो कळोवचो पडटलो. दर 3 महिन्यांनी नेमान तपासणी करची पडटली आनी विद्यार्थ्यां खातीर आनी कर्मचाऱ्यां खातीर जनावरांची सुरक्षीतताय तशेंच चाबल्यार पयली मदत करपा विशीं जागृताय सत्रां करपाची सक्ती आसा अशें ह्या परिपत्रकांत स्पश्ट केलां. बारीक सारीक कामां खातीर दुसऱ्यांचेर निंबून रावपाची संवय आमकां जाल्या. हाका लागून वेगवेगळ्या मळार संद आसून लेगीत गोंयकारांक ह्या संदेचो लाव मेळना. कमी व्याजाचेर तशेंच हमी नासतना गोंय आर्थिक उदरगत महामंडळ रीण दिता. तरणाट्यांनी ह्या येवजणेचो लाव घेवचो अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी स्वयंरोजगार येवजणेच्या सुधारीत आवृत्तीच्या अनावरणा वेळार उलयतना म्हळें.
गोंयचो आमचो DNA हो एंटरप्रिनर DNA तुम्ही जर काढून पळयता आसत जाल्यार स्मॉल फ्रॉम द फिशिंग बिझनेस टू अवर लोकल बिझनेस करी पासून ट्रॅडिशनल बिझनेस हे गोंयकार सातत्यात करीत आयले. बट कालांतरान आमी जशें म्हणटा की आमी डिपेंडंट जावपाक लागले आनी ती डिपेंडंसी जी आसा पळय न्ही ही आमच्या खातीर खरें घातक ठरली. म्हणून आमी सायडीकच्या सगळ्याच बाबतीत डिपेंडंट जावपाक लागला. पण आमी म्हणटा दीस इज द रायट टायम की आमी आमच्या मदलो एंटरप्रिनरशीप परत एकदा जागो करपाची गरज आसा.
कामाचे सुवातेर बायलांचो लैंगीक छळ प्रतिबंध मनाय आनी निवारण कायदो 2013 फाटभुंयेर बायलां आनी भुरगीं विकास खात्यान दरेका जिल्ह्यातल्या सगळ्या भौशीक आनी खाजगी कार्यालयांक, संघटनांक, उपक्रमांक, उद्देगीक आस्थापनांक, शिक्षणीक संस्थांक, खाजगी क्षेत्रातल्या संघटनांक, हॉस्पिटलांनी, खेळां संस्थांक पयली स्थापन जावंक ना जाल्यार अंतर्गत समिती स्थापन करून आनी ताचें पालन करून उत्तर आनी दक्षिण गोंयातल्या संबंधीत जिल्हो अधिकाऱ्यांक अहवाल सादर करपाक निर्देश दिल्यात. कारखानो आनी बॉयलर निरीक्षकांनी पणजेत धोकादायक प्रक्रिया उद्देगात काम करपी देखरेख कर्मचाऱ्यां खातीर सुरक्षीतताय आनी भलायके विशीं 4 सप्तकांचो प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम घडून हाडला. कारखाने आनी बाष्प खात्याचे मुख्य निरीक्षक अनंत पंगम हांणी कारखानो कायदो 1948 कलम 41C खाला थारायल्ल्यो तरतुदी पुराय करपा खातीर अभ्यासक्रमाचें म्हत्व उक्तायलें. पात्र व्यक्तींची गरज लक्षात घेवन खातें अशें अभ्यासक्रम घडून हाडटा जाका लागून देखरेख करप्यांक सुरक्षीत प्रणाली आनी कार्यपद्दती विशीं अंतर्दृश्टी पळोवपाची संद मेळटली. गोंयच्या रियो रिझॉर्टान फिडे वर्ल्ड कप 2025 चवथ्या फेरीची सुरवात जाली आनी पयल्या खेळांत 16 खेळांतले 14 खेळ बरोबरीत सोपले. 5 भारतीय खेळाडू प्रज्ञानंद, अर्जुन एरिगायसी, पेंटाला हरिकृष्ण, प्रणव व्यंकटेश आनी कार्तिक व्यंकटराम हे तांचे प्रतिस्पर्ध्या सयत गूण सामायिक करपी खेळाडू मदीं आसात. पणजे वेळच्याय नोंद केल्या त्या प्रमाण पणजेत कमाल तापमान 31.6 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला तर किमान 20.6 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला. राज्यात वातावरण सुकें आनी वताळ आसतलें आनी धुकें पातळू येता अशें वेधशाळेन कळीत केलां. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो आयकात सांजेच्या 7:20 मिनटांचेर. नमस्कार.